В эфире программа «Свобода у Турмах». Добрый день, вас святая Елена Струве. Наша передача адресованная тем, кто опынулся у неволе, а так само своякам и близким этих людей. Теперь у белорусских пенитенциарных установок утримливается около 47 тысяч человек. Сирот тема нашей сегодняшней программы. Це стали дорожейшими туремные передачи о питании лясе за уберости. Жонка журналиста Андрея Пачобута про свое споткание с мужем у городенской турме. Житцо за кратами монотонное, але не позбавленное маленьких радостей. Звездо на волю. Поэт, який сидел при усіх уладах, про турмы Сергія Хмари. Турма увайшла у моё життё. Интервью Ірини Халіп. Вы слухаете программу «Свобода у турмах». С вами Алена Струва. Накольки отчувальный экономичный кризис для свояков узняволенных? На эту тему наш берастейский корреспондент гутерил с людьми, которые пришли до будинку СИЗА у Берасте с передачами для своих родных и близких.
Диво, что отчуваю. Да еще як отчуваю.
Это все дорогое. Там же, во-первых, им надо и чеснок той, и сало то и надо куплять. Это тоже все дорого. Лимоны мы передавали, то печенье, то конфеты. Где-то около 400-500. Надо зарплату отдать, чтобы только передать эту передачу.
Все дорогое. Плата 5 годов назад включала, отремливала. Это что, не что там?
Кошт расти просто неимоверно. Причем я вот не могу потом чому он повеличивается? То, что ему сегодня стоило 25 тысяч, уже не продают, а простреднее уже каштует 35 тысяч.
Подорожал чай, все подорожало, конечно, все подорожало. И крупы, это самое основное, что передаешь туда. Передачу в тюрьму стало собирать вообще, надо полгода для того, чтобы собрать передачу. Нужны бешеные деньги для этого. То есть, если у кого-то люди сидят в тюрьме, нужно работать не на себя, а работать на них, чтобы передать передачи эти передавать туда.
Ну, твоя мать избирает, последнее, чтобы передать, думаю, чтобы он что-то съел. И ты, сигареты, не передают даже то, что ложат. Обкидывают ту самую грудинку, уж из золотом забрали. Я там килограмма два купила, ну, все, знаешь, что сказали? Это для собак. За что, чего они живут? За что таких вот и живут? Ваших, наших.
Это было опытание ляби российского СИЗА. А вот запись размовы, якую наш корреспондент зарабил у городне ля тамтейшего СИЗА с женкой изневоленного журналиста Андрея Пачобута. Говорить Оксана Пачобут.
Мы передаем продукты харчевания. Зараз это садовина, огороднина. И стараюсь ходить до него два раза на тыдень. Ну, как ему было веселей. И он уже так прикладно, может, и ведая, что там раз два-три дни, максимум там четыре. Было чего шакать.
Оксана Пачобут признается, что одной без мужа непросто, але ей допомагают батьки Андрея.
Андрея батьки стараются працовать, как нам допомагать, они оплачивают наши квитки за квартиру. Тяжко, когда одна у хати не хапает попросту часу на детей, и по Андрея справах ездить. Сникают проблемы, бывает, что нема с кем попросту меньшее дитя покинуть, но уже тут я старейшую долучаю.
Допомагает так само Союз поляков, коллеги Андрея Сябры и так само газета «Выборча», у якой он працует, каже Оксана Пачобут.
Могу сказать только про их добрые отец. Теперь бачу и разумею, чему так Андрей добро працавал. И навод теперь он передает, что ганарится тем, что працуя у них. Они столько для его робить. Это и все акции из их подачи. Ну, это приемно. Что не так оказалось, что он, кроме меня, никому не потребны.
Споткание с мужем Оксане Пачобут дозволяют без перешкодов. И она кажа, что дозволы у судьи Виталя Лецки отримал так само батька Андрея Станислав Пачобут. Як отбывается процедура допуску у турму на споткание? Оксана Пачобут кажа, что спочатку треба прийти у помешкання для приему передачаў с боку Советской площади. У высокой суцельной тюремной стене там двери.
Спочатку туды, там даешь там, где передачи, заяву, документы свои на сустрэчу. Яны забирают пашпорт, заяву и попереджваюць, у которой године тебе подойти на другий уваход. Там праз их не вороты уже, где там у них камеры. Там такий парадок, что спочатку треба записаться, потом відповідності там по чарзе яны выкликаюць, хто як був записаний. И потом передають передачу, те, хто записався. Остатнє, хто не поспів, записываются там у другий такий рейд.
Я попросил Оксану розповісти, як у яких умовах відбувається споткання за тюремними стенами. І ось что я она рассказала, почавши с апошней встречи с мужем Андреем Пачобутом.
Встреча отбывалась, как звичайно. Прикладно полторы годины про шкло, по телефонному аппарату. Ну, там не совсем, как у кино, там так брудное, непрогоже. Не так, как у кино. Такое все старое, так. там два таких пакою, у кожным па 4 месца, па 4 гэтых таких месца з тэлефонным апаратам. І таму адначасова запускаюць 8 чалавек, альбо гэта мог там не адзін чалавек прасці да каго, а там сям'ёй 2-3 па-рознаму. І ўсе адначасова размаўляюць. Яны там уключаюць гэтыя апараты тэлефонныя і адначасова так сама спыняецца спатканне, усіх выводзяць разам.
Андрей в своем одении, и все, кто приходит на споткание, так само в одении звычайным, каже Оксана Пачобут.
И он завсюду посмехается, и он теперь посмехается. Про шкло там не надто разглядишь навод добро, бо бачишь себе там блики розные, но такое брудноватое, и там светление так само штучное. Аховник присутничает, так и миновито нашу размову, они записывают, бо в прошлый раз мы были с дочкой, и она мне каже, гляди, это первый номер, там такая у них клавиатура, натиснутый, это была аккурат наша кабинка. Сегодня был натиснутый другий номер, это была так само наша кабинка. Там мы и так ведали, что они как бы слухают размову и записываются, але там это Андрей сьогодні жартує, каже, для себе гэта навіна. Говорю, не навіна, калі бачыш сама.
Тым не менш, яны гаворыць з мужам пра ўсё, пра што лічаць патрэбным, прызнаецца Оксана Пачобут.
У яго няма ніякіх тайнаў наконт яго справы. Усё, што ён ведае, ён можа адкрыта казаць. Калі ў мяне пытаюць, усё, што я раней сказала, я даведалася ад Андрэя, ён мне казаў менавіта вось пра такіх размовах, якія запісваюцца, таму я не думаю, што гэта тайна.
Што новага Андрэй Пачобут пачуў падчас следства? Што знайшлі ў ягоных публікацыях? Ці здзівілі яго непрыемна чымсьці?
Нічога, все прадказуема, все прадказуема, ён вельмі чакае суда, кажа, што гэта будзе надта вясёлы працэс, але не гледзячы на ўсё гэта, на ўсе гэтыя адсутнасці доказаў, будзе вынік зразумела сумны.
Эфір «Свабода ў турмах» – наша зваротная сувязь. Нагадаю, нам можна напісаць на адрес Менск-5, паштовая скрынка 111, або патэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску 266-3952. Мы дзякуем усім, хто напісаў нам ці датэлефанаваўся да нас з месцаў пазбаўлення волі, а таксама сваякам зняволеных, якія перадаюць да нас у рэдакцыі лісты іх родных. Сёння вытрымкі з лістоў Андрэя Пачобута да жонкі Аксаны.
Турэмнае жыццё манатоннае, але не пазбаўлена маленькіх радасцяў. Я атрымліваю шмат лістоў з Польшчы, Беларусі і нават з Літвы і Нямеччыны. Гэта як глыток свежага паветра. Лісты пішу рэдка, паколькі пісаць ва ўмовах цэнзуры не прывык. У турме, як у турме. Да тутэйшай рэчаіснасці я хутка адаптаваўся. Час забіваю чытаннем кніг, дзякую Арлову, і фізычнымі практыкаваннямі. Паколькі басейн тут не паложаны, абмяжоўваюся спартанскімі адцісканнямі, практыкаваннямі для прэсу, прысяданнямі. Сяджу я на трэцім паверсе СІЗА. Паверхам ніжэй у 30-е гады сядзеў самы вядомы зняволены гарадзен турмы, камуністычны тэрарыст і верны сталінец Сярога Прытыцкі. У далёкім 80-м годзе я пайшоў у першую клясу школы, што насіла яго імя. І цяпер вось атрымаў унікальную магчымасць пагасцяваць у месцы яго баявой славы. Увогуле я не сумую, нават наадварот. Беларусь турэмная мала чым адрозніваецца ад Беларусі свабоднай. У двукосях натуральна. Рэжым ёсць рэжым. І там у вас, і тут у мяне. Хіба што тут у турме у все еще больше сконденсовано.
У эфіры «Свабода ў турмах» з вами Алена Струва. Беларускія турмы, гісторыя, сучаснасць. У гэтай рубрыцы мы расказваем пра гісторыю і сённяшні дзень беларускіх астрогаў, таксама пра лёс іх вядомых сядзельцаў. Сёння мы працягнем расповед пра паэта і дзеяча нацыянальна-вызваленчага руху ў Заходняй Беларусі Сергія Хмару. Яго сапраўднае прозвішча Сіняк. Ён сядзеў у польскіх турмах, у савецкай, а потым яшчэ і пры немцах. Памёр у Канадзе і застаўся даволі загадкавай асобай. У БССР яго лічылі нацыяналістам і ярым антысаветчыкам. За яго актыўную пазіцыю, мары пра незалежную Беларусь, абвяшчэнне якой яму ўдалося дачакацца, распавядае Сергій Астраўцоў.
Сергей Хмара напярэдадні вайны ў 1941 годзе сядзеў у савецкай турме. Яму ўдалося ўратавацца разам з часткай зняволеных дзякуючы хуткаму наступу нямецкай арміі. Аднак пры немцах Сергей Хмара таксама трапляў за краты. Даследчык яго жыцця і творчасці, пісьменнік са Слоніма Сергей Чыгрын, распавядае.
А пры немцах ён трапіў, там, карацей кажучы, разборкі такія пра сувязі з партызанамі на местачковым слонімскім узроўні. Але яго выпусцілі хутка. Дапамог яму ў гэтым вызваліцца. Былі два брата Пецюкевіч у Слонімі, і адзін з братоў дапамог яму вызваліцца з гэтага нямецкага пекла, а так яго маглі б расстраляць Ой, хмара особо такая загадковая, она была и застается до сегодняшнего дня. Хмара, по-перше, працавал певный час на Слонімському радио. Пасля ён трымаў невялічкую кніжную краму, дзе прадаваў беларускія кнігі. На радыё ён працаваў пры немцах і нават некалькі разоў сказаў смен савецкім партызанам. Гэта яму і зашкодзіла. Нават ёсць будынак захаваўся, дзе яго была гэта кнігарня.
Дарэчы, былая турэмная камяніца ў Слонімі таксама захавалася. Яна была пабудавана ў царскія часы, а сёння там вайсковая медычная ўстанова. А вось як пра арышты акупацыйнай уладай распавёў у аспамінах сам Сергей Хмара.
У 1942 годзе арыштоўвае гестапа ў Слонімі па спрэпараванаму даносу польскай паліцыі. Выратавалі сябры. У тым самым годзе ў Слонімі арыштавалі на вуліцы, калі адзін правакатар родам з Мідзінавіч, працуючы як шофер у немцаў, пачаў крычаць, убачыўшы мяне на вуліцы. Гэта небяспечны камуніст і партызан выпусцілі на інтэрвенцыю ў Менску. У 1943 годзе арышт акруговым нямецкім камісарыятам за нацыяналістычную дзейнасць і пропаганду выдалена з камітэту самапомачы. Камітэт зліквідаваны. У 1944 годзе арыштаваны ў Слонімі ваенныя жандармерыі і вайсковай камендатуры за артыкулы ў слонімскай газеце.
В эфире программа «Свобода у турмах». Наш городянский корреспондент Сергей Остравцов протягивает свой рассказ про лёсы турмы Сергея Хмары.
Сергей Хмара любил книги и писал сам. Говорит письменник Сергей Чигрин.
Справа в том, что у него в 1939 году у Вильни вышел первый сборник «Журавлиным шляхом». И мне недавно Арсен Лис сказал, «Гэты сборник рихтовал Максим Танк». Так подредаговал, так зарабил, трошки так вот коммунистичный такой ухил.
У Вильни у рукописном отделе библиотеки Академии наук есть верши Хмары у таким выгляде, як ён их написал. Сергей Чигрин особисто бачил их.
И хоть рваные словы, кантованности скрозь, час с того, где что ломить, у нашей верши урос.
Сергей Чигрин склал книгу творов Сергея Хмары «Рабиновый хмель». И она вышла у книгосборы.
Хмара – это не только поэт. Например, когда эту я его книжку склал и выдал в 2009 году, у книжку вошли не только верши, але вошли и еще вспомины про деячов. И он, сгадывая про Дворчанина, Пестрака, Симона, Рахмихайловского, с некоторыми он сидел у тюрьмах разом. С Пестраком так он сгадывает, вот. Есть такая версия, что небыто навод зим переписывался на миграции, але это спрешное вельми пытание.
До речи, свои выдания «Голос белоруса» и «Боевая ускалась» Сергей Хмара досылал с Торонто в Менск у газету «Голос Радзимы». Яны трапляли в руки до головного редактора Вацлава Мацкевича, и он выпустил книжечку памфлетов «Смаужи открывают Америку», где целых три изъедливых тексты присвятил Хмару Синяку «Беспьедестальный синяк», «Курьер Синяка» и «Рука Москвы». Вацлав Мацкевич называл эмигрантского поэта такими словами, как «матерый провокатор», «здрадник», «продажная душа». У першем памфлете автор не выбирал словов. Синяку не шанцуе от самого нараджэння. Фатум ці што? Як і вы не ведаеце, хто такі Сіняк? Жабрак духам быў, жабраком і застаўся, сцвярджаў у кніжцы антыэмігранцкіх памфлетаў Вацлаў Мацкевіч, запэўніваючы, што Сіняк хацеў быць вялікім палітыкам, але меў толькі эгаізм і нацыянальную фанабэрыю. Вацлаў Мацкевіч пераконваў, адсутнасць ідэй адбілася на паводзінах Сіняка, то ён прымыкаў да грамады, то спачуваў камсамолу Заходняй Беларусі, то цішком бег да Акенчыца і Астроўскага, якія супрацоўнічалі з польскай дэфензівай. Урэшце Сіняк і сам служыць той жа дэфензіве, а з'явіліся новыя гаспадары-фашысты, прыстасаваўся ОСД. Аднак Вацлаў Мацкевіч не ўзгадываў чамусьці, што Сергей Хмара Сіняк моцна пацярпеў ад дэфензівы, да і немцы яго таксама за краты запраторвалі. У адным з антыэмігранцкіх памфлетаў Вацлаў Мацкевіч падсумаваў: «Теперь Синяк сядзіць у Канаде и робіць выгляд задаволенага человека».
«Вось и мы уже сядем, хлеб жуем, горелку пьем, хоть не узлез на п'єдесталы, у банку конт зато немалы».
Цікава, что и у эміграции не хавалі, что Хмара был человеком неоднозначным. Старшыня згуртавання беларусаў Канады Микола Ганько, напрыклад, зазначаў: «Про жыццё и творчасць Сергея Хмары можно написать целую историю, а можно обыстися несколькими сказами. Сергей Хмара – это громадский партизан, і таксама партызан у сваёй літаратурна-журналісцкай дзейнасці. Даследчык літаратуры беларускай эміграцыі Лявон Юрэвіч у сваёй кнізе «Каментары» друкуе урывак з аўтабіяграфічных звестак, пакінутых Сергеем Хмарам. Лявон Юрэвіч зазначае, так, Сергей Хмара быў асобай неардынарнай і супярэчлівай. Ацэна ролі, адыгранай ім на эміграцыі, патрабуе не адной старонкі зважных словаў. Як пісьменнік Сергей Хмара, вядома, заслугоўвае ўвагі і чытача, і даследніка, як мемуарыст карпатлівай працы гісторыка. Даследчык эмігранцкай літаратуры Лявон Юрэвіч таксама падкрэслівае. З прычыны таго, што Хмара не толькі аўтар твораў пра беларускую міталогію, ён выпусціў кнігі «Сказы бацькаўшчыны» і «Аб багох крывістіх сказы», але і мітаў пра самога сябе, гісторыку будзе багата працы ў праверцы лічбаў і нават фактаў, але ў любым выпадку ўспаміны Хмары застануцца цікавымі. Хмара пісаў, як сяляне Слонімшчыны ў канцы 1920-х гадоў сабралі ежу для вязняў, якіх са Слоніма перавялі ў гарадзенскую турму. Мяхі булак, мяса кошыкі. Аднак удзельнікі камуністычнай партыі Заходняй Беларусі лічылі, што харчы прызначаюцца толькі ім, хаця атрымлівалі дапамогу ад міжнароднай арганізацыі дапамогі рабочым. Хмара пра гэта пісаў.
З сродкаў, сабраных на нашых вёсках для палітвязняў, не дзяліліся імі з усімі палітвязнямі, а спажывалі іх толькі ў сваім асяроддзі, а партызаны і грамадаўцы сядзелі галодныя. Мы патрабавалі дзяліць на ўсіх, бо гэта народная дапамога.
У ўспамінах Сергея Хмары сапраўды немала незвычайных звестак, якія той, хто не быў літаратарам, мог бы і не пакінуць на паперы. Напрыклад, Хмара пісаў, што ў гарадзенскай турме рэдагаваў рукапісны часопіс «За калектыў».
На дамаганне камуністаў часопіс сканфіскаваў стараста, як абражаючы камуністаў. А на шпацыры адзін з гэтых дзеячоў кінуўся да мяне з кулакамі біцца, бо ў часопісе было выкрыта, што прысвойтаўшы сабе мопраўскія грошы, ён усталяваў за іх сабе залатыя зубы. Пасля бунту ў турме і пяцідзённай галадоўкі нас, грамадаўцаў, вывезлі ў 1928 годзе на Лукішкі у Вільню.
Пісьменнік са Слоніма Сергей Чыгрын падсумоўвае.
Так, ён, у яго ёсць успаміны, што ён разам за беларускасць, разам адсядзеў 11 гадоў у турмах. У польскіх сядзеў, там трошкі ў нямецкіх пасядзеў і ў савецкай турме.
Што правда, калі да 6 гадоў польскай турмы прыплюсаваць паўгады ці крыху больш савецкай і пэўны тэрмін у нямецкай, 11 гадоў усё ж не атрымліваецца. Паэт павінен быў тады сядзець за кратамі ўвесь час нямецкай акупацыі. Але Сергей Чыгрын папярэджваў, што Хмара быў і застаецца загадкавай асобай.
У эфіры «Свабода ў турмах» у студыі Алена Струва. І нарэшце...
Турма і здароўе.
Паводле праведзеных пару гадоў таму міжнародных даследаванняў, Беларусь сярод еўрапейскіх краін і краін былога СССР мае найвышэйшы адсотак вязняў жанчын. У мінулай перадачы мы пачалі гаварыць пра тое, якія бытавыя псіхалагічныя цяжкасці могуць напаткаць жанчыну за кратамі, як іх пераадольваць і выйсці ўрэшце на волю псіхічна да фізычна здаровай. Нагадаю, што наша госця, журналістка і жонка экс-кандыдата на прэзідэнта палітвязня Андрэя Саннікава Ірына Халіб, якая, як фігурантка па справе 19 снежня, цягам паўтара месяца знаходзілася ў амерыканцы, мінулым разам распавіла, што самым цяжкім для яе псіхалагічна было тое, што амаль увесь гэты час яна нічога не ведала пра свайго трохгадовага сына. Сёння разам з Ірынай мы працягнем абмяркоўваць тэму жаночага здароўя ў турме.
Мне не пагражалі, што аддаруць дзіця. У мяне было іншае зусім, тое, што я вельмі цяжка перажывала. Я 29 снежня даведалася, што за сынам Данікам прыходзілі органы апекі. Я не ведала нічога пра яго на працягу амаль што месяца. Я не просто нервавалася, разумееце? Мне было сапраўды вельмі дрэнна, катастрафічна дрэнна.
Іра, вось тое, што вы тады ўсё перажылі, гэта неяк само праходзіла, ці вас супакоювалі жанчыны па камеры, ці неабходна было выплакацца, выгаварацца?
Вы ведаеце, у камеры ў нас слёз не было. Гэта такая джентльменская дамова, таму што калі пачне плакаць адна, за ёй пачнуць плакаць усе астатнія. Ланцуговая рэакцыя. абсолютно ва ўсіх жанчын. І мы просто гэта сабе не дазвалялі, але падтрымлівалі адна адну як маглі. Падтрымка маральная, вядома ж, у камеры была вельмі моцная. І ведаеце, я яшчэ сядзела разам з Настай палажанкай. Все ж таки это было легче, потому что мы однодумцы, мы знакомые, у нас есть агульные знакомые, мы все могли обмерковывать. Ну что ты ведаешь, а что ты ведаешь, а як той, а як гэты, а что ты чула про гэтага, а где, и это было легче.
Что вот можно сказать про женщин, какие были побач, интеллектуальный узровень, на кольких это моцные женщины, те яны розные, там, хворые, здоровые, як яны вытрымливали ситуацию.
Вы видите, я вельми рада, что я с этими женщинами познакомилась. Покольки у один с первых дней просто арестовывали, американка была переполненная, у один день у всех женщин просто собрали разом у одной камеры. 7 человек, мы тогда оказались у 4 местной камеры, чтобы было неяк разместиться на ночь, и я спала валетом с чиновницей Минэкономики, якая была арештована за хабарництво. Наташа Радина спала валетом с бухгалтером. Там девчина была увогуле, следство вёл ДФР, гэта департамент фінансавых расследаванняў. У яго няма свайго ізалятару, і таму ДФРаўскія арештанты, яны і на валадарцы, і ў амерыканцы. Іх сажаюць куды можна. Дзе месца ёсць. Усе гэтыя жанчыны і мае сукамерніцы па эканамічных артыкулах добра адукаваныя, з высокім інтэлектам, з пачуццём гумару. Ну, ведаеце, такая, магу сказаць, добрая кампанія сабралася.
Пра гэтых жанчын можна было меркаваць, што гэта сапраўды моцныя злачынцы і карупцыянеры ці...
Не, не падобныя гэтыя жанчыны на злачынцаў. Вы ведаеце, калі на пачатку студзеня з'явілася гэтая чацвёртая дырэктыва, як быццам бы аб лібералізацыі прадпрымальніцтва, штосьці такое, там было напісана, што тыя, хто абвінавачваецца па эканамічных артыкулах, не павінны утрымлівацца у турмах до суда. Я так узрадовалася, сказала, дзяўчаты, дык вас усіх павінны зараз выпустіць. И они сказали, ага, чакай, чакай. Справа ў тым, што усе, хто абвінавачваецца па чыста эканамічных артыкулах, амаль што ўсім яшчэ дадаюць іншы артыкул, гэта артыкул 209 Кримінального кодексу, махлярства. І все. І з махлярством ти вже не застаєшся тільки економічним предпримальницьким обвинуваченим. Усе, це вже інше. Ви ведаєте, до речі, бухгалтера Ніну я зустріла на минулому тижні каля будинку КДБ. Я забирала там свої гроші, які заставалися у турмі. А Ніна свої речі. Їй дали хімію, я натрапила під амністію. Ось, ми, ви ведаєте, ми обдималися, цілувалися на вулиці каля КДБ. І сапраўды былі вельмі рады адна адну пабачыць. Чыноўніца з Мінэканомікі, я ведаю, атрымала 6 гадоў. Мая сукамерніца, з якой мы вельмі пасябравалі, у яе зараз толькі ідзе суд. Я перажываю за ўсіх за іх. Мы ўсе розныя, але ў нас адны праблемы. Ствараецца нейкая еднасць, блізкасць, калі ў людзей адна агульная бяда.
Іра, зараз вы пішаце пра жанчыну і турмы. Гэта тэма абсалютна нашым грамадствам. І вона не бачна. Ёсць такое жаданне гэтую тэму адсочваць? Ці гэта не ваша, так сказаць, ўжо тэма, калі адпішацеся?
Не, Алена, з турмой я ўжо не развітаюся. Усё, і адпісвацца я, вядома ж, буду, таму што тэма сапраўды журналісткі вельмі цікавая. Разумееце, не было, мне здаецца, з часоў Евгеніі Гінзбург нейкіх апісанняў побыту жаночага ў турэмных камерах. Мужчыны любяць пра гэта пісаць, а жанчыну чамусьці аддаюць перавагу маўчанню. Я пісаць, вядома ж, буду. І адсочваць гэтую тэму буду. І калі ў мяне будуць нейкія магчымасці узнімаць гэтую тэму публічна, патрабаваць, каб захоўваліся іх правы, вядома ж, буду.
Расказвалі пра прыклад таго ж Саакашвілі, які як юрыст, ён пачаў сваю дзейнасць палітыка менавіта з патрабавання рэформаў у турмах. Ведаючы свайго мужа, як вы лічыце, калі выйдзе з турмы саннікаў, ці ён зоймецца гэтай тэмай, як палітык, дагэтуль вось палітыкі сябе так паводзілі, нейкія былі інтэрв'ю, а далей быццам бы забывалася. І мала адсочвалі гэтую тэму. думаю, политики я
думаю, что, я думаю, что ведомо ж займется. Эта система потребує реформування, арештованные вельми, их правы никто не обороняет. Там могут быть некие одноразовые скарги на умовы утримания, те что-то такое. Але мне дается, что за правы арештованных треба змагаться уже на высоких узровнях. Ну, тюрьма вошла в мою жизнь.
Это была программа «Свобода у тюрьмы». С вами была Алена Строва. Сустренимся про стыдень.